Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα-δυο σχόλια σας για θέματα της επικαιρότητας. Και το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα παρακαλώ να έχω και οι ακροατές μας είναι το σχόλιο σας για τις δηλώσεις Ροζάκη περί παραίτησης της Ελλάδας ουσιαστικά από την επέκταση στα 12 μίλια. Μιλά για... λέει ότι ψιθυρίσαμε στην άλλη πλευρά, στους Τούρκους, ότι μπορούμε να συμβιβαστούμε και στα 10 μίλια.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά τα θέματα είναι σύνθετα και δύσκολα θέματα. Προφανώς η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τη λύση με την Τουρκία, όχι όμως με τρόπο αποσπασματικό, όχι όμως με τρόπο που να πηγαίνει πίσω από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και το δίκαιο της θάλασσας. Με αυτή την έννοια είναι καλό να υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα και εμείς το έχουμε αποδείξει και όταν ήμασταν στην κυβέρνηση και τώρα που είμαστε στην αντιπολίτευση, επικοινωνία και συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Η ιστορία με τα 12 ναυτικά μίλια, η ιστορία με τον κάζους Μπέλι, η ιστορία με τους ενεργειακούς διαδρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θέματα τα οποία υπερβαίνουν τον βίο μιας κυβέρνησης. Ό,τι καλό γίνεται για τη χώρα και όποια επιτυχία σημειώσουμε θα το βρει και ο επόμενος και ο μεθεπόμενος μπροστά του. Αν κάπου το πράγμα στραβώσει, αν υπάρξει ήττα, αν υπάρξει υποχώρηση και πάλι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Άρα χρειάζεται σαφής απάντηση, βεβαίως ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας με την Άγκυρα, βεβαίως διαπραγμάτευση, ούτε βήμα πίσω όμως από αυτά τα οποία γράφει το διεθνές δίκαιο.
Τώρα και θέλω...
Δεν είναι σωστό, λέει ναι. Ας πούμε, βγήκε σε αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν ξέρω, έγινε, δεν έγινε, ποια ήταν τα υπόλοιπα που συζητήθηκαν. Γιατί προφανώς όταν πας... Όταν διεκδικείς, γιατί κάνουμε διερευνητικές συνομιλίες, για να πάμε στη Χάγη, για να δοθεί εκεί πέρα μία απάντηση, για να λυθεί, εμείς λέμε, η μία και μόνη διαφορά που έχουμε με τους γείτονες. Ποιο ήταν το υπόλοιπο πλαίσιο του διαλόγου? Δεν είναι σωστό να ανοίγει έτσι ένας δημόσιος διάλογος. Δημιουργεί τραυματισμό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
Τώρα θέλω, μια που είμαστε στα εθνικά θέματα, να έχω ένα σχόλιο σας για την απάντηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Ενώπιο Σενοπείο την περασμένη Πέμπτη σε σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτή είναι μια κίνηση στην σκακέρα, την διεθνή σκακέρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που από τα πράγματα δικαιώθηκε στην πορεία, ή αν κοιτάζοντας προς τα πίσω βλέπετε και αδυναμίες που πιθανόν θα έπρεπε να διορθωθούν.
Κοιτάξτε, το ερώτημα σας έχει δύο σκέλη. Το πρώτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός, ομολόγησε και το είδα και στο βλέμμα σας την ώρα που έδινε την απάντηση ότι εκείνη την περίοδο δεν μας έλεγε ακριβώς την αλήθεια. Για να είμαι σαφής, μας έλεγε ψέματα. Μας κορόιδευε κατάμουτρα. Το κόμμα του κατέβαινε σε συλλαλητήρια με σύνθημα «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία» μαζί με τη Χρυσή Αυγή. Οι μισοί βουλευτές μέσα στο κοινοβούλιο λέγανε σε όλες τους τις ομιλίες «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική». Ο ίδιος από βήματος της Βουλής έλεγε στον τότε Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αντάλλαξε το Σκοπιανό. Το Σκοπιανό είπε. Όχι το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, το Σκοπιανό. Με τις συντάξεις και τώρα έρχεται και λέει δεν διαφωνούσα με το όνομα, διαφωνούσα μόνο, είπε την εθνότητα, δεν είναι εθνότητα.
Εθνότητα και γλώσσα είπε.
Είναι ηθαγένεια, ηθαγένεια συμφωνήσαμε, όχι εθνότητα, ηθαγένεια συμφωνήσαμε. Λοιπόν, διαφωνεί με αυτά τα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτική πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Εφόσον συμφωνεί με το όνομα και καλό συμφωνεί, και εφόσον τα άλλα που λέει ότι τον ενοχλούν, λέει ότι δεν αλλάζουν, και αυτό να το σκεφτούν οι Μακεδονομάχοι που τον ψήφισαν με περηφάνεια και τιμές εντός εισαγωγικών οι Μακεδονομάχοι εκείνη την περίοδο, το ερώτημα είναι σαφές. Πότε θα φέρει στο Κοινοβούλιο τα μνημόνια συνεργασίας στους τρεις κλάδους, οικονομικό, αγροτικό, στρατιωτικό, με τη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να προχωρήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας? Γιατί καθυστερεί? Έχουμε το βουλγάρικο εθνικισμό και μεγάλο ιδεατισμό στην περιοχή. Έχουμε επεκτατικές τάσεις από την Αλβανία. Ποιο είναι το χρέος και το συμφέρον της Ελλάδας, της Ευρώπης, της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια, η Βόρεια Μακεδονία να μπει στην ευρωπαϊκή οικογένεια? Γιατί καθυστερεί ο κύριος Μητσοτάκης? Ξέρει ότι η αντιπολίτευση θα ψηφίσει στα μνημόνια συνεργασίας. Όσο ταχύτερο το κάνει, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Το λέω αυτό διότι η πολιτική δεν τρέχει μόνο στην Ελλάδα, τρέχει και στις γειτονικές χώρες. Φαίνεται ότι το κόμμα του ΖΑΒ δεν θα μπορέσει να είναι την επόμενη μέρα στην κυβέρνηση και θα γυρίσουν οι τρελοί του ΒΜΡΟ, οι οποίοι λέγανε ότι εμείς είμαστε Μακεδονία σκέτο, και θα διεκδικούν τις ανάλογες τρέλες που λέγανε μέχρι το 2019, διότι εκεί πέρα υπάρχει μια εθνικιστική ακροδεξιά αντιπολίτευση που διεκδικεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει κυβέρνηση. Και αυτό είναι απέναντι στα συμφέροντα της χώρας. Άρα, αν θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, θεωρώ ότι η επιλογή μας δικαιώθηκε. Στην εξωτερική πολιτική και στη διεθνή πολιτική δεν υπάρχουν ποτέ τέλειες απαντήσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο συμφέρον της Ευρώπης, της Ελλάδας, της σταθερότητας και της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια. Και θεωρώ τη συμβολή του Τσίπρα καθοριστική σε αυτή την προσπάθεια που έγινε και θεωρώ την τοποθέτηση και την καθυστέρηση του κυρίου Μητσοτάκη επιζήμια. Κάθε μέρα που περνάει και διασαλεύεται αυτή η συμφωνία με τον κίνδυνο να βγουν οι εθνικιστές στη Βόρεια Μακεδονία, τα συμφέροντα της χώρας και της Ευρώπης υπονομεύονται. Και αν πάμε σε αρνητική εξέλιξη, η αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα θα έχει και όνομα και επίθετο.
Έρχομαι τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Έρχομαι στις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στην πολιτική μας σκηνή. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα ένα γκάλωπ στην Κρήτη, σύμφωνα με το οποίο τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε απόσταση αναπνοής πλέον στους τρεις από τους τέσσερις νομούς. Έχει τίτλο μάλιστα η εφημερίδα «Το ΠΑΣΟΚ διεμβολίζει τον ΣΥΡΙΖΑ». Θέλω να ρωτήσω αν διαπιστώνετε κι εσείς ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα ή αν αντίθετα θεωρείτε ότι θα διατηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την ηγεμονία του στον ευρύτερο χώρο της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κέντρο-αριστεράς.
Εγώ βλέπω, κύριε Χατζηνικολάου, σε όλη την Ελλάδα, βεβαίως και στην Κρήτη, ότι καταραίει η μονοκρατορία που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ρηγματωθεί με πολύ σημαντικό τρόπο η ηγεμονία της. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ενοχλημένος και από τη διαχείριση η οποία γίνεται στην πανδημία και ιδίως από τη διαχείριση η οποία γίνεται στην ακρίβεια. Θεωρεί ότι έχει εγκαταληφθεί στο έλεος των υπαρκτών διεθνών τάσεων ακρίβειας, αλλά βεβαίως και στην εγχώρια κερδοσκοπία. Και βεβαίως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος φεύγει από την προηγούμενη του επιλογή και ψάχνεται. Κάποιοι έρχονται προς τα εμάς, κάποιοι πηγαίνουν προς το κίνημα αλλαγής, κάποιοι είναι αναποφάσιστοι. Για μας όμως το ερώτημα για την επόμενη μέρα για τη χώρα είναι σαφές. Ποιος θα είναι ο πρώτος? Αν ο κύριος Μητσοτάκης αποτελεί μέρος του προβλήματος ή μέρος της λύσης του προβλήματος. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε καθαρές απαντήσεις. Λέμε ότι κάθε μέρα που μένει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πρωθυπουργός στη χώρα, η χώρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Όσο ταχύτερα φύγει, τόσο καλύτερα για την οικονομία, για την κοινωνία, για τη χώρα, για τους πολίτες. Αυτό το οποίο πρέπει να τον αντικαταστήσει, επειδή δεν έχουμε αντίληψη φαταουλισμού, ούτε έχουμε μία άποψη ότι θα πρέπει να γίνουν 2, 3, 4, 5, 7 εκλογές μέχρι να βγούμε εμείς μόνοι μας πρώτοι αυτοδύναμοι, είναι μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με προγραμματικές συνενέσεις και προγραμματικές συγκλήσεις από τα κόμματα που σήμερα βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτο κόμμα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία και την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης να την πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, σαν επόμενος πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Δεν βάζει τη χώρα σε περιπέτειες με δεύτερες, τρίτες, τέταρτες εκλογές και νομίζω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, που όσο ταχύτερα γίνουν τόσο το καλύτερο για όλους, οι πολίτες θα τα σταθμίσουν και θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Πρέπει όμως όλοι να μιλήσουν καθαρά για το πώς σκέφτονται το μέλλον της χώρας και βεβαίως για το πού βρίσκονται περισσότερο προγραμματικά. Άκουσα με ενδιαφέρον προχθές τον κύριο Μητσοτάκη να τοποθετεί τον κύριο Ανδρουλάκη στην αντίπαλη πολυκατοικία από αυτή που βρίσκεται ο ίδιος. Σε αυτό δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω εγώ. Πρέπει όμως να τοποθετηθούν τα στελέχη του κινήματος αλλαγής. Σας θυμίζω ότι η συζήτηση περί πολυκατοικιών έχει ξεκινήσει στη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Καρατζαφέρη. Τι μας λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι ο ίδιος βρίσκεται σε μια πολυκατοικία που είναι κυρίαρχος και σε κάποια διαμερίσματα, στον πρώτο δεύτερο όροφο, στο πρώτο δεύτερο υπόγειο, βρίσκεται μαζί με τον κύριο Βελόπουλο, στην ευρύτερη δεξιά. Εμείς λοιπόν, που είμαστε στην προοδευτική πολυκατοικία, θα πρέπει αντί οι απέναντι να μας διαιρούν και να μας βάζουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, να συνεννοηθούμε για το καλό των πολιτών και της χώρας, να προχωρήσουμε μαζί την επόμενη μέρα. Αυτό γίνεται άλλωστε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών, σοσιαλδημοκρατών. Όπου υπάρχουν προοδευτικές κυβερνήσεις, είναι όλες κυβερνήσεις συνεργασίας με σοσιαλδημοκράτες, αριστερούς και πράσινους. Και υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη μόνο δύο αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Όρμπαν. Νομίζω ότι όλοι πια πρέπει να οριμάσουμε πολιτικά για την επόμενη μέρα στη χώρα, διότι τα πράγματα μπροστά είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν σε μία περίοδο πανδημίας, σε μία περίοδο δηλαδή μεγάλων δυσκολιών για την κοινωνία μας, θα έπρεπε να ήταν λίγο καλύτερο το πολιτικό κλίμα. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι είμαστε σε μία εποχή ακραίων συγκρούσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση που θυμίζουν αρχές της δεκαετίας του 90. Εκεί 89, 90 και θα περίμενε κανείς να έχουμε προχωρήσει μπροστά. Αντίθετα βλέπουμε για παράδειγμα να κυριαρχούν συνθήματα με ύβρις εναντίον πολιτικών αρχηγών ή εναντίον κομμάτων και δεν αναφέρομαι μόνο στη μία πλευρά. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά για παράδειγμα και κάποια συνθήματα στο διαδίκτυο στις προηγούμενες εκλογές με το «έρχεται πι» ή με το «ή τώρα» με το «μπιπ Μητσοτάκη». Είναι αυτό ένα καλό κλίμα, ένα κλίμα μέσα στο οποίο μπορεί να οικοδομηθεί δημοκρατικός διάλογος και να προχωρήσει μπροστά η χώρα?
Είναι σαφές ότι δεν είναι ένα καλό κλίμα. Είναι σαφές ότι το κλίμα της πόλωσης, της έντασης και του διχασμού το έχει επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης και η πλειοψηφία, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οριοθετήσει το πολιτικό και το εκλογικό του ακροατήριο. Έχετε δίκιο, κύριο Χατζηνικολάου, ότι όταν διαπαιδαγωγείς έναν κόσμο με συνθήματα του στυλ έρχεται πει, είναι λογικό η αντίδραση την επόμενη μέρα να έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρατε. Προσωπικά δεν τα υιοθετώ. Αν ήθελα να εκφραστώ εγώ, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποτύχει, ότι πρέπει να φύγει. Δεν θεωρώ πολιτικοποίηση της συζήτησης της ύβρης. Και με αυτή την έννοια...
Αυτά είναι γηπαιδικά συνθήματα, πρέπει να πω. Είναι συνθήματα χουλιγκάνικου τύπου.
Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν κάποιοι, επειδή διαβάζω το ίντερνετ, που δεν το κάνουν με χουλιγκανισμό, το κάνουν για πλάκα. Λέω όμως ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Και δεν ευνοεί την πολιτική αντιπαράθεση και δεν ευνοεί τα επιχειρήματα με πολιτική αντιπαράθεση. Πρέπει όμως να καταλάβουμε και κάτι. Δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα, είτε με προοδευτικές κυβερνήσεις, είτε με συντηρητικές κυβερνήσεις, μεγαλύτερη αναντιστοιχία από αυτό το οποίο βίωνε ο πολίτης σε σχέση με το αφήγημα της κυβέρνησης για τον εαυτό της. Αυτό, αναπόφευκτα, κύριε Χατζηνικολάου, δημιουργεί μια τεράστια απόσταση. Αυτή η απόσταση πολλές φορές με εκρηκτικό τρόπο γεφυρώνεται με αυτά τα συνθήματα που ούτε έχουν γηπαιδικού χαρακτήρα αντιπαράθεση, με το οποίο δεν συμφωνώ, είτε έχουν χαρακτήρα χιούμορ, πλάκας και αστείου, με το οποίο πάλι δεν συμφωνώ, δείχνει την απόσταση στην καθημερινότητα που βιώνει ένας πολίτης ο οποίος διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο εγώ διαφωνώ και με αυτό το οποίο προβάλλει η κυβέρνηση για τον εαυτό της. Θυμάμαι ένα σποτ της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν να έρθει στην κυβέρνηση ο κύριος Καραμαλής, που έδειχνε ότι τα επιτελεία της τότε κυβέρνησης του κύριου Σινίτη ήταν στον κόσμο τους και είχε ένα γυάλινο κόσμο και ένα γυάλινο κεφάλι. Μου θυμίζει ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Μητσοτάκη αυτό το τότε πετυχημένο σποτ της Νέας Δημοκρατίας για τους πολιτικούς του αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ του κύριου Σιμίτη. Είναι στον κόσμο τους.
Κύριε Ζαχαριάδη, θέλω να σας παρακαλέσω να σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 4 λεπτά, γιατί έχω άλλη μια σημαντική ερώτηση μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Με μεγάλη χαρά.
Σας ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη για μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Βουλευτά, κύριε Ζαχαριάδη, θα ήθελα το σχόλιο σας για τις διώξεις που ασκήθηκαν από τον Άριο Πάγο κατά των δημοσιογράφων Βαξεβάνη και Παπαδάκου.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Ενώ σε όλο τον κόσμο η υπόθεση Νοβάρτης θεωρείται ένα διεθνές σκάνδαλο για το οποίο έχουν οι δημόσιοι τομείς, το δημόσιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάρει 300 εκατομμύρια αποζημίωση για την υπόθεση Νοβάρτης Ελλάς στην Ελλάδα, αντί να πέσει φως σε αυτούς οι οποίοι είχαν σχέση με αυτό το σκάνδαλο για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πήρανε αυτή την αποζημίωση που σας είπα προηγουμένως, κυνηγιώνται οι δημοσιογράφοι οι οποίοι συνέβαλαν με τον τρόπο με τον οποίο αυτοί εκτιμούν ότι γίνεται η δημοσιογραφία και ονομάζουν την δημοσιογραφία τους ερευνητική στην ανακάλυψη αυτού και στη διερεύνηση αυτού του σκανδάλου. Νομίζω ότι είναι θέμα δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι θέμα ελευθερίας του τύπου, νομίζω ότι η χώρα στιγματίζεται και κυλιδώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κρίμα.
Πάντως δεν κατηγορούνται για την υπόθεση Νοβάρτης, κατηγορούνται για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου.
Υπόθεση Παπαγγελόπουλου σε σχέση με τι?
Σε σχέση με την Νοβάρτης και το... Και από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, γίνεται λόγος για σκευωρία από, ναι, από την κυβερνητική πλευρά.
Επειδή έχετε δίκιο, καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Χατζηνικολάου, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Η διαφορά και η διαπλοκή στην Ελλάδα είναι προστατευόμενο είδος. Αυτοί οι οποίοι μάχονται και κυνηγούν αυτήν την κατάσταση, κάποιοι από αυτούς διώκονται. Είμαστε η μόνη χώρα που ονομάζεται αυτή η υπόθεση σκευωρία και όχι σκάνδαλο. Νομίζω ότι αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση έχει πολύ κοντά ποδάρια. Ο κόσμος καταλαβαίνει ακριβώς τι επιχειρείται και πραγματικά υπάρχει μία στήριξη και στα πρόσωπα και στην προσπάθεια που έχουν κάνει πανευρωπαϊκά από προοδευτικούς, φιλελεύθερους, δημοκράτες, δημοσιογράφους και πολιτικούς.
Μάλιστα.
Πρέπει η έρευνα και η δημοκρατία να λειτουργεί ακυδεμόνευτα και με τον τρόπο που για τον εαυτό της προσανατολίζεται και προσδιορίζει την έβρεση της αλήθειας και της είδησης. Εσείς ο ίδιος το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
Ευχαριστώ, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σας.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Καλημέρα.